Sigurðsson hefur til þess eina mínútu.
Frú forseti, ég bara hvet háttvirtan þingmann til þess að lesa gaumgæfilega það sem um þetta mál er ritað í nefndaráliti meiri hlutans og kannski líka að lesa gaumgæfilega ræðu mína þegar hún verður aðgengileg, þar sem ég ræddi líka þessi skilyrði og breytingartillaga meiri hlutans við þingsályktunartillöguna, að hún einmitt hnykkir á þessu sérstaklega. Og af því að þingmaðurinn ræddi sérstaklega um það að samninganefnd Samfylkingarinnar ætti að fara og semja við Evrópusambandið, þá vil ég bara undirstrika það sem hæstvirtur utanríkisráðherra sagði hér í sínu andsvari, að þó máli sé stjórnskipulega á forræði utanríkisráðherra, þá er einmitt ætlunin að tryggja náið samráð á milli þings og framkvæmdarvalds með aðkomu allra stjórnmálaflokka, þar með talið Framsóknarflokksins, að því ferli sem verður farið í verði þessi tillaga samþykkt. Og ég tel að það sé mjög mikilvægt og það eru ekki innantóm orð, frú forseti, það er ætlun okkar sem að þessu máli stöndum að þannig verði að málum staðið, og ég vona að formaður Framsóknarflokksins komi með í þann leiðangur þess að standa vörð þessa megin hagsmuni ef að Alþingi samþykkir þessa tillögu.
Þá svarar andsvari öðru sinni,